Яни з Афганістану і Грузії. У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко запрасіў папу рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час, паведамляе прэс-служба беларускага прэзідэнта. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. Гэта стала вядома пасля сустрэчы дзяржсакратара Ватыкану Тарчызіо Бертоні з Александрам Лукашэнкам, расказвае Валер Каліноўскі.
Александр Лукашенко, сустракаючи кардинала Бертоне, заявив, що його візит відповідає потребам білоруського громадства і що в їм нема політичного підтексту. Цитую. «Многі сьогодні, особливо учасці нашої опозиції, некоторі сили у сусідніх державах, де й на Заході, уявляють ваш візит як спроби білоруського керівництва з допомогою Римо-католіцької церкви наладити відносини з Західною Європою. Хочу сказати наступне. Наш діалог довжиться не опошнє 2-3-5 годів. Ми давно супрацовнішаємо з Римо-католіцькой церквой, давно знаходимся в контакте и вели диалог еще с попередним папом, який вельми поважав и любив нашу країну. И он ни одной чим не сигнализовал об гэтым, заявил Александр Лукашенко. Тем не менее, белорусский керовник признався, что будет витать, коли у вынику гэтых контактов относины Беларуси с Европой саправды полепшатся. При гэтым он заявил, что Захад повинен разуметь, что Беларусь абсолютно суверенная держава и никому не дозволить умешиваться у ее внутренние справы. Александр Лукашенко передав праз кардинала Бертоне подяку папу Римскому за увагу до Білорусі і білоруських католіків.
Я хочу, щоб ви знали, що нинішній президент Білорусі дійсно привержен рівноправі наших конфесій, уваження, спокійства, уваження одної конфесії к другой, самих больших конфесій.
Державний секретар святого посаду Тарчизіо Бертоне в отказ заявив Александру Лукашенку. Його неприїзд – знак того, що папа вітає і виказує свою повагу йому і всім громадянам Білорусі. Поводле слов кардинала Бертоне, католіцька церква признає значення Білорусі як моста поміж Сходом і Заходом і буде старатися, каб Білорусь мала своє значне місце на міжнародній арені. Перший канал «Белорусское телебачення» процитував виказування Александра Лукашенки, що Білорусь готова заключить погоднення об супрацовництві з католіцьким костелом. Мінський політолог Александр Класковський бачить некілька метів такої заяви з подара Лукашенки.
Коли буде підписаний такий конкордат, це ще і підвищає можливості впливу на костел внутрі самої країни, на відповідний електорат. Другий момент, справді, ось білоруське керівництво усе ж не виключає, що це допоможе перекинути некий масток у Європу.
Візит кардинала Бертоне в Білорусь має державний і екумінічний характер, підкреслив керівник католицького костелу в Білорусі митрополит Менсько-Могилєвський Тадеуш Кондрусєвич.
Це для нас вельми важно, так само ми хочемо бачити папу, ну поки що не можемо, але вже бачимо чоловіка, який найближче від папи знаходиться, найближчий супрацовник папи. В цьому сенсі я меркую, що може відкритися нова сторонка у відносинах поміж Білорусію і Ватиканом, поміж Білорусією і католицькою церквою. Може, некий новий динамізм так само внутрішнього життя католицького костела мусить з'явитися.
На питання, коли білоруси зможуть убачити самого папу, Тадеуш Кондрусєвич відказав.
Ведаєте, напевно, колись убачимо, але коли нам Бог скаже, було б добре.
Запрошення Олександром Лукашенком папі Римському наведати Білорусь коментує політолог Олександр Класковський.
Я думаю, гэта можна патлумачыць шэрагам чыннікаў. Я б вылучыў і ўнутраны чыннік, то бок, калі казаць наўпрост, стаіць задача заваяваць сімпатыі каталіцкага электарату, таму што традыцыйная сацыяльная база ўлады пакрысе размываецца, я маю на ўвазе пенсіянераў, льготнікаў, якія ўжо не ў захапленні ад скасавання тых самых льготаў, і патрэбна прыцягваць на свой бок новыя сацыяльныя катэгорыі. І, канешне, вельмі важны замежнапалітычны чыннік, хоць тут нібыта подбіўка палітычная і адмаўляецца, але разам з тым Ватыкан можа стаць тым мастком, які дапаможа наладзіць стасункі з Еўропай. І ён, наўпрост кажучы, зручны ў тым сэнсе, што не артыкулюе наўпрост менавіта палітычныя патрабаванні. І тое, што нават перад візітам Мядзведзева ў Берасця, усё ж такі афіцыйны Менск зрабіў гэтае запрашэнне, доказывая лишний раз, что европейский вектор сегодня для официально Менску вельми важный, что они не боятся навод в этом сенсе выкликать полное раздражнение Москвы.
Політолог Олександр Класковський. Учора прес-секретар митрополита Філарета архімандрит Шенкевич у інтерв'ю нашому радіо заявив, що для візиту папи у Білорусь потрібно не тільки запрошення керівника держави, але й згода домінуючої конфесії, у випадку Білорусі патріарха Московського і усієї Русі Алексія II. У часу візиту Тарчизо і Бертоні у Білорусь заплановано ще поїздки у регіони, Пінську городню, а так само у Глибоке на фестиваль християнських фільмів «Магніфікант».
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У суді Менського району і городу Заславія сьогодні протягувався судовий процес над супрацовниками ДАІ, які подозраються у створенні живого щита з приватних автомобілів для затримання порушальника, що створило погрозу безпеці людей і привело до каліцтва і матеріальних страт. Обвинувачені свої вини не признають і кажуть, що дійнічали відповідно інструкції. Сьогодні, як і перший день процесу, прогучали показання, які істотно відрізняються від матеріалу справи. На процесі побував наш респондент Олег Грузділович.
У Менском районном суде протягивается процесс у справе живого щита. Сегодня протягивают давать показания другие завинуваченных. Старший лейтенант Алексей Лихтарович. Нагадаю, его разом с майором Геннадием Дорогокупцем судят по поводу обвинувачивания у службовом злоуживании. По поводу следства милицианты, порушившие инструкцию, выставили у поперек дороги приватные автомобили, как спынить нецверозого кировцу, за чего потерпели люди. Геннадий Дорогокупец свою вину отмовил, и вслед за им это ж повторил Алексей Лихтарович. Коли ему зачитали даденные подчас следства показания, у яких милициант частково признавал себя виноват, Алексей Лихтарович заявил, что небыто на его робил сиск следши. Какие показания дали сведки? Одинная сведка сбоку потерпелых Лариса Колос, якая приехала на место здарения, каб забрать трехгодовую дочку потерпелых Пашкевичев Леру. Сведка заявила, что не бачила, як на автомобилях ДАИ працуют червоноблакитные проблесковые маячки. В угле ей сдивило ставление милициантов до подеи.
Сотрудники ГАИ начали очень обсуждать даже не то, что случилось, а как бы побитые машины полицейские. Одна очень разбита, одна поменьше, и там ее списывать надо. Меня очень удивило, что обсуждается не человеческая жизнь, а машины.
Усе остатнія сведкі былі супрацоўнікамі ДАІ. Інспектор Владимир Малочка паведаміў, што прыехаў на Слуцкую шашу якраз у той момант, калі здарылася аварія.
Стаял экіпаж. Смотрим, что мигалки. Мы, когда приезжали, увидели, что Лихтарович от машины отходит. На встречу двигались две автомашины. Я видел, две автомашины с фарами. Ну, двигались они или стояли. Я видел, что вибрация фар была. И после этого я видел смещение фар между машинами этими двумя. И слышу удар. Сначала понесло вот БМВ, развернуло БМВ и в нашу машину. Сразу после удара скатывались с машины с коренем. Коренем выключили мигалки, и мы направились к БМВ.
Подобные показания дали еще инспектор Алексей Коренев и супрацовники Слуцкого ДАИ Александр Кондратеня и Дмитрий Сучко. Однако высветлилось, что два гэтые сведки на следствии казали иншее, что уключенных червоно-блакитных проблесковых маячков на автомобилях ДАИ не бачили, бо их увага была занята переследом автомобиля порушальника. После опытания сведок суд начал анализировать аудиозаписи размов супрацовников ДАИ с дежурными, которые керовали затриманием. На одном записи ясно прогучало «працуют, перегораживают». Вот этот запись, почутый в суде. Другий голос належит сведку Александру Бужинскому.
Добрый день, вопрос вечер. Судосного ГАИ беспокоит. Хлопцы, тут к нам со Слуцкой такая информация пришла, что вот по этой Слуцкой дороге в направлении...
Да, вот на правде, вот там 4 работы, там 3 гораздо.
Да. Да, позывной Слуцких 26-13, они его гонят.
У суде сведка Бужинский подтвердил, что это он сказал телефон, працуют, перегораживают про своих коллегов. Еще коротко про один инцидент. У вечера высветлилось, что сведка Владимир Молочко учора присутничал на поседжении, что заборонено законом. Милициан сказал, что ничего не веду про такую заборону. Так само из истотных моментов судья Ирина Майко отмовилась допытать у якости сведки начальника Менского ДАИ Дмитра Корзюка. Потерпелые меркуют, что в это и он приезжал на место здарения сразу после аварии. Что до пассажиров автомобиля Volkswagen Golf, який учинил аварию, их у якости сведок у суд не выкликали. Гэтак вырашило следство. Нагадаю, сам Роман Ментюк, який керовал автомобилем, утек и обвешенный у вышук.
Генерал міліції у відставці В'ячеслав Гриб заявив, що створення живого щита не укладається ні у які законні норми і підходи, як коментують у Мінську суд над супрацовниками ДАІ, розказує Олесь Дашчинський.
В'ячеслав Гриб заявив, що законодавство не дозволяє робити з людей живі щити.
Нельга робити ніякий щит перекриття з автотранспорту, яким знаходяться люди. Це категорично заборонено. Інша справа, хто прийняв таке рішення? Чи це самі виконавці, чи вони отримали ніякий загад від вищестоящого керівництва? Це мені невідомо. Але це робити нельга. Во всі часи і у всіх народів це заборонено. Це ж античеловічно. Причому люди повинні ризикувати своїм життям для затримання злочинців. Зрозуміло, що супрацовники міліції, там, інших силових структур повинні це робити. Це їх службова обов'язність. А інші громадяни не повинні це робити. І використовувати їх ніяк нельга.
Односно можливих виніків цього судового процесу В'ячеслав Гриб сказав.
Я пройшов усі судові інстанції. Я сьогодні білоруським судам просто не вірю. Я лічу, що у нас немає сьогодні об'єктивного і незалежного суду.
Правоборонця Олег Вовчак лічить, що до справи треба було долучати вищеше начальство, відказне за прийняття цього рішення – перекрити машинами дорогу.
На такий шаг пойти вони повинні були согласувати зі своїм руководством, тобто, по крайней мере, з дежурним по обласному ГУВД. Ще за таке поведення в нормальній країні знімають міністра МВД.
Поводле Олега Вовчака, навіть коли вищейшим начальникам не пред'явили обвинувачення, то вони мусять виступати головними свідками на процесі.
Схему інцидента на трасі Мінськ-Мікашевичі можна поглядіти на сайті «Свободи». Наш адрес – свобода.org. Ці часто скарги на міліціянтів, які зловживають службовим становищем, доходять до суду. Про це про хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Александр Лукашенко запросив папу Римського навідати Білорусь у любий зручний для його час. Офіційний Мінськ виказав готовність до підписання конкордату з Ватиканом. У суді Мінського району і Заслав'я протягується розгляд справи супрацовників ДАІ, організаторів живого щита на трасі Мінськ-Мікашевичі. Свідки з боку ДАІ блитаються у формульовках. Фермер з Любенщини Олесь Касач вийшов на Кастришинську площу Мінську з плакатом на знак протесту супроць побору у Шкловській колонії. Міліція спинила акцію. Кампанія вибору у Палату представників і Совет Республіки почнеться 24 червня. Про це заявлено після зустрічі керівника держави зі старшинею ЦВК. Міністерство юстиції другий раз відмовило у реєстрації громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». Мін'юст посилається на те, що йому залишаються незрозумілими мети, задачі, предмет і методи діяльності організації. Еуразв'яз скасував свої санкції супроць Куби. У Кастришнінському суді Віцебську судять міліціянтів місцевого полку патрульно-постової служби, яких обвинувачують у збитті громадянина. Хірург Андрій Дробиш був збитий після затримання на вулиці нібито за лаянку. Потерпілий розказує, що допомагав на вулиці піднятися чоловіку, коли приїхав патруль, і замість подяки міліціянти його облаяли. Він виказав обурення і його затримали. Потім білі в автомобілі додали у посторонку, білі поміж ног міліцейськими ботами. Травми засвідчили доктори, гэтае свідчення є у справі. Але міліціянти Роман Шушко і Анатоль Маханько вину не признають. Кажуть, доктори виявили професійну солідарність і написали тое, чого не було. Андрій Дробиш – хірург. А затриманий нібито лаявся, де лез біться, а пошкоджені нанес собі сам, підскокуючи на лаві у кайданках. Було гэта ще у снежні 2006-го. Андрій Дробиш розказує, що вельми тяжко було домагчися заведення кримінальної справи, потім марудно йшло слідство. При гэтым доктор признає, що спочатку мог адмовіцца ад своїх претензій, калі б міліціянти шыра павініліся перед ім. А зараз поздно.
Сказали бы, ну, бес попутал, все мы люди. То есть можно было бы понять, но они пробовали сделать, что я себе специально нанес увечья и пытаюсь очернить работников милиции, то, конечно, сейчас мнение только укрепилось, что все правильно я сделал.
Процес над міліціянтами довжиться амаль місяць. Обвинувачення у суді представляє прокурор району Камінський. У вогляці часто скарги на міліціянтів, які зловживають службовим становищем, доходять до суду. Ці можуть люди оборонити себе від проявів агресії і зняваги з боку супрацовників міліції. Яка доля справ заводиться супроць представників улади, висвітляла Любов Луньова.
На скарги опозиціонерів, яких збили під час затримання міліціянти, як правило, дається типовий відказ. По вашій заяві проведена перевірка. Дії супрацовників міліції признані правомірними. У тих випадках, коли люди мають тілесні пошкодження, які зафіксовані медиками, звичайно, бувають два варіанти відказу. Альбо со спасилкою на те, що немагчимо висвітлити особи тих міліціянтів, які нанесли пошкодження, альбо що міліціянти діяли у рамках дозволеного згодно з оперативним становищем. Світлана Завадська, якою ударив спецназовець під час розгону живого ланцюга, у пам'ять про її мужа так і не домоглася, каб міліціянта притягнули до відказності.
Я не надіюсь, що в нашій теперішній обстановці, яка существує в Білорусі, можна каким-то образом наказати цих людей. Если судить о том, что и суды, и прокуратура всем руководит один человек, то, естественно, правды нигде не добиться. Но бороться, я считаю, надо.
Поведомила мать из метра Ольга Завадская. Некольки годов спотребилось потерпелым да ихным своякам, каб на лаве подсудных опынулись милицианты Першамайского района Менску на чале с майором милиции Крамсаевым. Яны катавали затрыманных на допытах. Некольки человек застались инвалидами. Коли милицианты збили до смерти начальника змены гадзіннікавага завода Александра Кулакова, до адказнасці их притягнули только после того, як сын нябожчыка, вядомы хакеіст, звернулся до Александра Лукашэнкі с просьбой узнавіць расследаванне. Часам люди, якія звертаються у вышэйшыя інстанцыі со скаргай на дзеянні супрацоўнікаў міліції, сутыкаюцца с пагрозамі з іх боку і забіраюць свае заявы. Алесь Касач приехал сегодня на Костышинскую площадь, как притягнуть увагу громадскости до своей справы. Ён оповел свободе, что поскардился у департамент выконания покараний на деяние супрацовника у Шкловской поправчей колюни, где отбывая покарание ягоный сын. Спадар Касач оповел, что милицианты примушают свояков покараных перелишивать гроши на рахунки колюни, а так само привозить розные речи у обмен на обяцание дать спотканне. После того, как мужчина наведал департамент, ён сутыкнуўся з пагрозамі з боку міліцыянтаў.
Калі ты хочаш сустрэцца з сынам, прывязі фарбу, прывязі светильнікі, перадзі грошы на рахунак, які назавуць. Калі я звернуўся ў департамент, каб яны там разабраліся, і прасіў іх, каб гэта было інкогніта. Яны патэлефанавалі ў калоніі, сказалі, што мой сын скардзіцца. Яму сказалі, жыць яму зусім не шмат. Ну, ведаеце, гэта вельмі цяжка давесці эту справу да суда. Я паспрабую. Тут заказ з людзьмі, гэта амаль немагчыма давесці справу да лагічнага завяршэння.
Больш за 10 чалавек, збітых падчас жорсткага разгону групы моладзі на праспекце Незалежнасці сёлета 25 сакавіка, зверталіся па медычную дапамогу. Медыкі выклікалі ў шпіталі міліцыю. Днямі некалькі пацярпелых атрымалі адказы, што пакуль праводзіцца праверка. На практыцы пракуратура часцей даводзіць да суду крымінальныя справы супраць міліцыянтаў, абвінавачаных у хабарніцтве, распаўсюджванні наркотыкаў, забойствах ці згвалтаваннях. Справы тых, каго абвінавачваюць у збіцці затрыманых, трапляюць у суды даволі рэдка.
Ці даводзілася вам сутыкацца з несправядлівасцю з боку міліцыі? Калі так, то як вы спрабавалі абараніць свае правы? Ось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Мне 62 года. Я помню, как первый раз меня обидела милиция, когда мне было 5 лет. Я стоял в очереди в кинотеатр. И мальчишки стали толкать, и мне вытолкнули. Я лез туда в очередь. Милиционер подошел, меня стукнул сапогом по заднице и выкинул с очереди. Ни разу милиция не извинилась.
Был упадок, когда с сябрами вертались с футбола. И до моего сябра, который был неформально пронутый, подошли сотрудники ОМАПу и начали его зневажать и сказать, что ты такое пронул. Типа, ты девчина, ты что? Ну, и это все перемешивалось нецензурной лаянкой. Написали заяву на прокуратуру, у Министерства внутренних справ и у мясцовый отдел внутренних справ. И этому хлопцу выслали проперу и сказали, что все это проходило в рамках закона.
Ни с кем никогда не спорили и ни вообще милиции не было.
Были такие ситуации, просто мешали отдыхать. Вот милиция. Без спиртного сидели же, отдыхали без ничего. Просто им не понравилось и все.
Сын в Гомеле ушел из дому устраиваться на работу и пропал. Милиция уже ищет его со второго года и никак не могут найти.
Бывали у меня случаи, что грубое отношение со стороны милиции. Уходи вон отсюда, чтобы я тебя здесь не видел. Я живу на Победе. Они ко мне подходят, спрашивают ваши документы. Я говорю, а в чем дело? Уходи, чтобы я тебя здесь не видел, вон отсюда. Это что, это обращение к человеку?
А питання на вулицах Гомеля. Ви слухаєте Радіо Свабода. Громадський редактор гэтага тыдня – народний поэт Рыгор Барадулін. Перадача, падрыхтаваная ў тыдзень, на які прыпадаюць угодкі нараджэння і смерці Васіля Быкава, на замову грамадскага рэдактара называецца «Быкаў і свет». Вось кароткае падсумаванне Рыгора Барадуліна.
Василь Быхов, посланный Богом, это апостол нации. Война, самое страшное пребывание. Человек показал, что его Бог берег. Вы же ведаете, что на Украине есть на помнику вывета имя Василия Быкова, как загинуло. И был такой выпадок, и он рассказывал некогда. Смершевец трос пистолетом перед молодым лейтенантом Василием Быковым, что я тебя расстреляю. И прошло 2 часа, и Смершевец оторвал обе две руки. Это Бог покарал его за то, что он замахнулся на пророка нации. Василий Быков брал у себя свет, и свет может себе бачить по творах Василия Быкова, как у люстерку. Ровного Быкова у нас пока еще нема.
Передача «На замову» и с уделом Рыгора Бородулина одразу после выпуску новинок.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння амбасадар шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эрыксон чытае ўрывак з апавядання Васіля Быкова «Сцяна».
Калі я прыехал працаваць уже ў Беларусь у верасні 2005 года, так адразу мне ў рукі патрапіў фільм «Вяртанне». Фільм пра пахаванне Быкова, і гэтат фільм, канешне, меня вельмі затронула, можна казаць. І трохі пазней, калі мы сталі развіваць нашы літаратурныя кантакты, мы запланавалі ў Швецыі, на Готландзе, семінар для перакладчыкаў, каб заахвоціць шведскі перакладчыкаў, каб яны перакладалі з беларускай мовы. Быкова перакладалі адзін раз, раман «Кар'ер», але не з беларускай, а з рускай мовы. І тады ўзнікла ідзея зрабіць пераклад. Я ніколі мастацкі пераклад не рабіў, але я вельмі хацеў таксама прыняць удзел у гэтым перакладчыкам семінары, і я вырашыў, што трэба некі пераклад зрабіць, так як прыклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкова, апавяданне «Сцяна». Ну, і я якраз зараз пачытаю некі адрывак з гэтага апавядання. Нарэшце ён выдзер гэты камень, хоць у самаго наплылі аднатугі каляровыя кругі ў вачу. Заклыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны. Ён адчуваў, што не паспее. І ў апошні хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогаю ён ускаціл камень на ранейшае месца, доўга круціл яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён заўсёды ляжаў. Неяк цатуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць. Але калі не ўчыняць шмон, калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваў сабы на іголках. То сядзел, то ускокваў, хадзіл сюды-туды па апрыклы камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынілі і з макрэлых ботах. Значыцца, там на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала восень, і яго не выкрылі. Ужо гэта была ўдача, нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнюю хвіліны. Яму бы толькі дачакацца начы, але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды, прынеслі вечэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала бы ў яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны позірк і слых сталі цяпер бы нацяты струны, бы лазерны прамень. Ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё. Нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся. Увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунул у гамашы, да паловы засыпаныя друзам. А сам ужо прызвычаіўся босы. Як босым і будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра утемнело, и за стеной отсихли усе шолохи шумы. Стал на колени и перехрестился. Конечно, он был не надто религийный, але ж мусить для надто великой меты здатны усе сродки, и дьябловы, и боговы, абы помогли. Трохи откатил у бок камень, сгорбился, нагнулся, голова покуль что лезла. Дуже обдзёр в ухо, содрал шкуру на лобе, але прашчымиться целым было трудней. Головное не пролазило плячо, и зим рука, як ён и выкручивал ее у гэтом каменном лёху. Тузался так и сяк, аж сполохался, что зусім зашчымился, бо не мог уже выдерстися и назад. Але усё ж, неяк намокшися, прашчымил руку с головой, мабыть, до крыви, обдёршуся под кашулёй. Горш, однак, что и далей не стало легчей. Ён уже отчувал, что просунуться назад ці наперед у его просто не стае силы. Некий час ён лежал так, зашемленный у каменицы и не рухался. И тады выразно отчул, что пропаде, коли не знойде у себе силы на опошний рывок. Его охапил спалох. Але спалох, мусить, и надал силы. Примусил и рвануться. За штосьці ён учапился рукой напереде и трохи посунулся. Затым знов напялся и еще посунулся. И еще. И урешты. По груди выдержся с каменного леху. Далей стало легчей. И он опынулся под стеной с надворку на мокрым, стюдённым бруку с дробною травкой меж каменёв. Ну и зараз почитаю трохи, як мой переклад гучит на шведском мове. Ти слют лыкарес хан рикалёстенен. Även om han av anspänningen såg färgade cirklar framför ögonen och höll på att tappa andan. I väggen fanns nu en smal och djup öppning från vilken det spred sig kyla och mörker från den månfria natten. Men han hade kanske inte tid så att det räckte. Om några minuter skulle det vara morgon och han kände att han nog inte skulle hinna. Även i sista stund kunde olyckan inträffa.
Читаем Быкова. Амбассадор Шведского королевства в Беларуси Стефан Эриксон читал урывок заповедания Василя Быкова.